Вітаю всіх, чиї приймачі налаштовані на хвилях Радіо Свобода. 30 травня в ефірі «Вечірня Свобода» в студії Марина Пиружук. Конституційний суд і політична ситуація в країні. Хто є гарантом верховенства права в умовах паралічу роботи Конституційного суду і хто не зацікавлений у роботі цього єдиного органу конституційної юрисдикції в країні. Як відомо, робота Конституційного суду паралізована з жовтня 2005 року. Численні спроби привести до присяги суддів Конституційного суду в парламенті за квотою президента і парламенту зазнавали фіаско. Кожна політична сила у таких випадках керувалася своїми мотивами. Приведення конституційних суддів до присяги лякало одних можливістю перегляду цим судом політичної реформи, яка де юре чинна з 1 січня цього року, інших – втрата такої можливості. Не могли порозумітися депутати минулого скликання і щодо кандидатур суддів у цей знаковий в Україні орган. Таким чином, Конституційний суд, як гарант верховенства Конституції України, уже 7 місяців не може стати до повноцінної роботи. Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Анатолій Кінах у цьому зв'язку відзначає, що така ситуація вже загрожує національній безпеці. Про нагальну необхідність організації роботи Конституційного суду говорить і президент Віктор Ющенко. У своєму виступі під час відкриття першої сесії Верховної Ради 5-го скликання Віктор Ющенко в ультимативній формі зажадав від новообраних депутатів комплектувати нарешті цей орган. Інакше він не зробить подання кандидатури на посаду прем'єра. Наскільки коректним є така вимога президента, хто зацікавлений у блокуванні роботи Конституційного суду і чи загрожує це національній безпеці, про це та інше говоритимемо сьогодні з відомими юристами і народними депутатами від блоку Юлії Тимошенко, Василем Онопенком, Володимиром Стритовичем від фракції «Наша Україна» та безробітним, але призначеним президентом на посаду Конституційного судді Віктором Шишкіним. Вітаю, шановні гостей, дякую за участь у програмі. Я також хочу долучити до нашої розмови наших слухачів. Телефон студії 490-29-05. Телефонуйте і ставте свої запитання нашим гостям. Але до теми трохи згодом, а наразі традиційний випуск новин, який підготував мій колега Сергій Драчук. Сергію, вітаємо тебе і прошу до справи.
Добрий вечір. Почнемо з Криму. Вірніше, з подій навколо Феодосійського порту. Блокування порту Феодосії, де розвантажилося американське судно з обладнанням для натівських навчань, викликане політичними причинами, вважає президент України Віктор Ющенко. А в Міністерстві закордонних справ засуджують блокування Феодосійського порту і пояснюють розпалювання скандалу бажанням зірвати туристичний сезон у Криму. Речник МЗС Василь Філіпчук.
Ті, хто ініціюють подібні відверті, безґрунтовні, я би навіть сказав, абсурдні провокації, мають відчувати відповідальність за те, що своїми діями вони відлякують туристів, причому без будь-яких для того підстав.
У Феодосії тим часом представники проросійських організацій далі блокують вивезення вантажів, розвантажених із американського судна у торговельному порту. Партія регіонів України вимагає притягти до відповідальності чиновників, які дозволили американському судну увійти в Феодосійський порт. Раніше комуністична партія зверталася до Генпрокуратури з проханням розслідувати факт допуску іноземних військових на територію України і притягти винних до кримінальної відповідальності. А прогресивні соціалісти закликають Верховну Раду розпочати процедуру імпічменту президента Віктора Ющенка через несанкціонований, за їхніми словами, допуск іноземних військових на територію України. До інших подій. Бориспільський міжрайонний прокурор Олександр Кузовкін не пізнав сина президента Ющенка серед людей, які напали на нього 19 травня. Так само Андрія Ющенка не впізнав і водій Кузовкіна. Про це, як повідомляє агентство «Інтерфакс Україна», повідомила прес-секретар міністра внутрішніх справ України Інна Кісель. За її словами, прокурор та його водій дали в понеділок свідчення в Генеральній прокуратурі. Луганська міська рада сьогодні проголосувала за те, щоб надати російській мові статус регіональної в місті. З подробицями Василь Соколенко.
61 депутат від партії регіонів, вітреньківці та комуністи ухвалили рішення про регіональність російській на території Луганська. При цьому вони посилались на рішення своїх же колег з районних у місті рад. Ось як цей факт прокоментував Радіо Свобода депутат Олександр Савенко.
Рішення було прийнято майже одноголосно.
Рішення, в принципі, було ухвалено майже одностайно. Проти виступили тільки представники БЮТу, але вони лише проголосували проти. Ніяких виступів не було.
А тим часом під будівлею Дніпропетровської міської ради вже сьому добу поспіль не припиняється акція протесту проти рішення дніпропетровських депутатів надати російській мові статус регіональної в місті. Щодня тут перебувають до 10 осіб, а вночі близько 15. Президент України Віктор Ющенко вважає за необхідну умову для зміни статусу мови провести всеукраїнський референдум. Про це він сказав, представляючи на Донеччині нового голову області Володимира Логвиненка. Ющенко наголосив, що українська мова як державна – це не просто мова спілкування, а атрибут держави.
Статус мови визначається тільки Конституцією України. Статус державної мови чітко сформульований в статті 10, першій частині. Щодо статусу так званої регіональної мови, такого статусу не існує в жодному українському законі. Тому, якщо ми говоримо про поняття статусу мови, то це не є компетенцією органів місцевого самоврядування.
Україна надасть гуманітарну допомогу Індонезії, що потерпіла від землетрусу. Так встановлено указом президента України. Тим часом Організація Об'єднаних Націй заявляє, що тримає ситуацію в Індонезії під контролем. Після землетрусу, що стався на острові Ява в суботу вранці, внаслідок землетрусу загинуло, за останніми даними, понад 5,5 тисяч осіб, поранено близько 20 тисяч. В Іраку затримали підозрюваного командувача військ повстанців. Його звинувачують в убивстві сотень осіб. За повідомленнями Ахмеда Хусейна Дабаша Самера Ат-Батаві, затримали в Багдаді у понеділок. Сполучені Штати Америки надіслали до Іраку ще близько 1500 своїх військових. А в Афганістані затримано 140 осіб у зв'язку з учорашніми сутичками. Нагадаю, що внаслідок учорашніх заворушень у Кабулі загинуло щонайменше 8 осіб і близько 120 поранено. Командування американських військ в Афганістані обіцяє сплатити компенсації рідним осіб, які загинули через аварію американської вантажівки в Кабулі, через яку й спалахнули заворушення. Ось такі на цей час головні новини. Марино, прошу.
Засудім. Дякую, Сергію. І нашим слухачам нагадаю, що з випуском новин нас ознайомив Сергій Драчук. А ми починаємо вечірню свободу. Шановні гості, лапідарне запитання до вас. Формат програми дещо змінений, час у нас небагато, тому відразу до роботи. Робота Конституційного суду паралізована вже 7 місяців. Які основні причини того, що цей орган не працює? Хто блокує роботу цього органу? Ви можете сказати однозначно? Почнемо з політиків. Пане Стритович.
Доброго вечора всім, хто зараз на хвилі свободи. На мій превеликий жаль, як правника і політика, Конституційний суд став заручником політичної ситуації, коли вступили зміни до Конституції з 1 вересня, що передбачали пропорційну систему і формування Верховної Ради на принципах партійності, виключення мажоритарної системи. І політичні сили, які були не впевнені в тому, що це залишиться з набранням чинності нового депутатського корпусу, всіляко уникали можливостей дати суддям Конституційного суду, а їх було 5 від суддівського корпусу, 3 від президента, всього 8, що вони прийняли присягу і додалися до того числа, яке сьогодні є, 5 суддів Конституційного суду. В результаті суд би став повноцінний і почав працювати. Вони дуже боялися того.
А які саме політичні сили?
Їх можна назвати. Спочатку це були представники так званої опозиції до нинішніх виборів, представники фракції регіонів, Народного блоку Литвина, комуністів і соціалістів. А після того, коли вже начебто вибори відбулися, відбулося останнє засідання, була спроба зробити це 13 квітня, коли останній раз збирався парламент, тоді до них приєдналися соціалісти. Вони дуже були не впевнені в тому, що збереться Конституційний суд. Я їм пояснював, що вони в такий короткий термін нічого не зможуть зробити, навіть приступивши до роботи, оскільки повноваження будуть визнані вже майже через місяць, але суд повноцінно повинен працювати, і кожен громадянин України повинен мати право на судовий конституційний захист, що сьогодні фактично вони позбавлені. Я хочу сказати в ефір, що це така позиція голови Верховної Ради тодішнього Литвина і Народного блоку Литвина зіграла з ним злий жарт, тому що народ за цей період після помаранчевої революції під час неї став набагато інтелектуальнішим і провиднішим у політичному сенсі, він все зрозумів.
Але ж, пане Стратович, якраз регіонал Чорновіл звинувачує у затягуванні голосування за суддів, конституційних суддів, нашу Україну, яка за його даними не голосувала і і жодного разу навіть не брала бюлетенів. Що скажете на це?
Я вам відповім, що якщо Чорновіл завтра звинуватить ще когось в чому, то я можу це повірити. Тому що я маю свою опінію відносно Тараса Чорновола і його політичних трактатів, які він висловлює. Він, очевидно, мав на увазі ту обставину, що коли було в незаконний спосіб, вже перед завершенням каденції президента Кучми обрано одного представника суддівського корпусу і одного очільника адміністрації для того, щоб виконати, так мовити, вимогу, тоді наша Україна до подій 2004 року стала на захист демократії і сказала, що в останній момент ви не можете сідати в цей поїзд, ваш час вийшов і ви свої повноваження закінчили. Це було під час грудневих подій, коли 31 жовтня фактично закінчились повноваження Кучми за Конституцією. Я це беру собі, так би мовити, в заслугу в лапки. Зрозуміло. І ми припинили. Не дали можливості прийняти присягу. Тепер маніпулюють тим, що ми начебто не даємо можливості присягнути президенту.
Дякую, пане Сертович. Пане Онопенко, чому паралізований Конституційний суд за вашою версією, на ваш погляд?
Ну, перш за все,
які політичні сили блокують приведення суддів до присяг?
Перш за все, тому що Верховна Рада не виконала свої конституційні зобов'язання, а Комітет з питань правової політики неодноразово виносив відповідні кандидатури для прийняття присяги. Нам запропонували, що давайте зберіть все, що тільки можна про суддів, їх автобіографічні дані. Якщо є компромат, ми і від президента витребували, і від Верховного суду всі матеріали, чого не робили ніколи. Але, на жаль, і це була просто можливість для того, щоб відтягнути вирішення цього питання. Тому вина, звичайно, лежить на Верховній Раді. І на...
А чому відтягувалися, знову ж таки? Були претензії до тих чи інших кандидатур, політичні сили не могли порозумітися? Чи були якісь інші причини?
Просто боясь, що буде проведена ревізія політичної реформи і змін до Конституції. Це
яка
єдине.
Політична сила найбільше цього боялася?
Ну, треба відкрито сказати, що на цього найбільше боялися соціалісти. Тому що Мороз був генератором ідей, і це його, ви знаєте, були в основному пропозиції щодо зміни до Конституції, але дійсно, в тому числі і ті політичні сили, про що сказав Володимир Миколаївич, також не брали участі в цьому. Це є для України великий мінус щодо і політичного іміджу, тому що таке не повинно повторюватися ніколи. Я не впродовую ту позицію, що колись там і наша Україна, і, можливо, і БЮТ блокували ситуацію з прийняттям присяги. Я вважаю, що й тоді неправильно поступали. Це не питання Верховної Ради. Якщо з'їзд суддів обрав кандидата на посаду судді Конституційного суду, Верховна Рада повинна в місячний термін в присутності прем'єра, президента, голови Верховного суду дати можливість прийняти присягу. А інакше ми дуже далеко зайдемо. Хто більш правий чи справедливий в цій ситуації.
Зрозуміло, хочеться почути голос фахівця, голос професіонала в цій ділянці. Пане Шишкін, а чим небезпечний, власне, параліч Конституційного суду у нинішній політичній ситуації?
Ну, я не можу давати політичну оцінку цієї ситуації про щодо параліча, але бездіяльність Конституційного суду впродовж 7 місяців, перш за все, це вдар по правам громадян. Я не хочу вдаватися до аналізу інших повноважень Конституційного суду, які пов'язані з визнанням конституційності нормативних актів, але як там не були б обмежені права наших громадян щодо можливості звернення до Конституційного суду, вони ж все ж таки є. Громадяни можуть безпосередньо звертатися до Конституційного суду за тлумаченням законів і Конституції. І ви пам'ятаєте, що Конституційний суд, наприклад, ухвалював кілька рішень, коли судові органи, я маю на увазі суди загальної юрисдикції, обмежували право громадян на звернення до цих органів. Це справа по жовтим водам, ще які були справи. І таким чином Конституційний суд відкрив шлях громадянам до реалізації своїх конституційних прав.
А вчора колишні?
Можуть бути і деякі інші предметні справи. Ну, наприклад, роз'яснення, певне тлумачення певного закону накріпло забезпечила б реалізацію якихось вже матеріальних прав громадян. Тобто, таким чином у громадян за нашої Конституції і за законом про Конституційний суд є право на звернення. І коли сьогодні громадяни не можуть впродовж такого вже довготривалого періоду реалізувати своє право на звернення, це фактично є замах на конституційні права громадян.
А учора Анатолій Кінах, колишній секретар РНБО, заявив, що якщо ситуація довкола Конституційного суду триватиме така, яка є сьогодні і надалі, то це вже загрожує національній безпеці. Тобто треба цю проблему порушувати і формулювати вже таким чином. Ви згодні з ним, пане Онопенко?
Я згодний з ним. І не просто вже зараз загрожує, уже давно загрожує. Більше, ніж півроку. Чи, можливо, 9 місяців. Загрожує. І від цього Україна багато що втрачає, і я погоджуюся з Віктором Івановичем, що, ну, перш за все, люди, громадяни України втрачають своє право на конституційний захист. Тому я вважаю, що з початком роботи Верховної Ради це питання буде вирішено одне із перших.
Пане Стратович, ми за кілька секунд продовжимо нашу розмову. Я лише нагадаю нашим слухачам, що 20.15 у Києві, і ви слухаєте Вечірню Свободу, де ми говоримо про ситуацію довкола Конституційного суду з Василем Онопенком, Володимиром Стратовичем та Віктором Шишкіним. Після короткого повідомлення продовжимо дискусію. Залишайтеся з нами.
Яким запам'ятають цей день в Україні та в світі?
Ніякої російської, навіть бути взагалі просто даже не може. Речі навіть піднімати навіть під тему не надо. Тільки українська мова.
Верховна Рада п'ятого скликання розпочинає свою діяльність.
У списках блоків, які прийшли до Верховної Ради, там купувались місця за списки. Платили 5 мільйонів доларів і більше.
Свобода сьогодні.
Безпрецедентне давлення Заходу на нашу країну.
We did and are doing the right thing.
Якщо наш український партнер устами свого президента говорят о том, что они удовлетворены.
Це «Свобода» сьогодні, 20.30, щодня, крім вихідних.
490-29-05 – це телефон нашої студії. Нагадаю, для тих слухачів, які хочуть долучитися до нашої розмови. Пане Стратович, в яких сферах життя України особливо бракує зараз такого боєздатного, так би мовити, Конституційного суду, ну, крім співпраці з громадянами, що триває, про що вже говорив пан Шишкін? От з 1 січня в країні чинна конституційна реформа. Як може взагалі конституційна реформа втілюватися реально в життя без дієздатного функціонального конституційного суду?
Я вам приведу один приклад, який мене непокоїть. Ми приступили до пропорційної системи виборів, яка передбачає надання переваги певній політичній силі. Як на моє переконання, ми обмежили громадян в своїх правах, оскільки є абсолютно аполітичні громадяни, які не сповідують жодної політичної течії, але вони є законослухняні, а й вони голосують проти всіх. Я хотів би, щоб Конституційний суд відповів, чи відповідає основному закону Конституції нашій оця новий виборчий закон, і чи не порушуючи при цьому права громадян. Це позиція перша. Друга. Сьогодні у нас діє закон, що комунальна власність, яка була передана разом з підприємствами, гуртожитками, основними фондами, а тепер власники нові прийшли, стали ефективними, вони займаються виробництвом, а тисячі гуртожитків не ремонтуються, позбавлені права на обслугу. Скажіть мені, будь ласка, порушено право на житло громадян? Вони можуть захистити, чи порушені їх права під час приватизації цих підприємств? Вони знову не можуть звернутися до Конституційного суду для витлумачення законопроекту, який свого часу прийняла Верховна Рада на догоду промисловим олігархам. Ось два приклади. Можна далі продовжувати.
Тобто це справді загроза національній безпеці?
Абсолютно. Людина себе відчуває незахищеною. Не все можна захистити в судах загальної юрисдикції. Прийшовши, написавши позов, треба дати тлумачення закону або його відповідність Конституції чи невідповідність для того, щоб можна було апелювати, пройшовши всі стадії. Але я хочу сказати, що якщо зараз протягом тижня-два не вирішиться ситуація з Конституційним судом, я пропонував уже своїм колегам, ми це впишемо у коаліційну угоду, де це буде обов'язковою умовою. Якщо інша частина зали...
Ну, про це і Віктор Ющенко говорив багато разів, і він востаннє сказав, що не подасть кандидатуру прем'єра, доки не будуть приведені до присяги судді Конституційного суду. Це фактично, панове, ультиматум, пане Онопенко. Наскільки він коректний?
Ну, це дуже тонка, дійсно, така проблема, тому що в Конституції зі змінами новими немає терміну, в який повинен прем'єр бути поданий президентом на затвердження Верховної Ради.
І за яких умов?
І за яких умов? То лише записано, що протягом 60 днів після відставки старого кабінету міністрів повинен бути сформований персональний склад кабінету міністрів новий. І от уявіть ситуацію, коли президент не подає прем'єра, а всі інші, ну, фактично вже підібрані кандидатури міністра. Як далі бути? Тоді що, розпускати потрібно парламент, бо це одна із підстав розпуску
парламенту. І чи прислухається до закликів президента депутати?
Це теж питання. Але якщо президент не подає на затвердження, на призначення Верховної Ради України прем'єр-міністра, виникає тут велика дилема. Новий уряд не сформований. Тому мені здається, що все-таки це не зовсім правильний шлях, коли одне пов'язане з іншим. Так, дійсно, Верховна Рада повинна була виконати свої конституційні повноваження і, принаймні, прийняти присягу від тих суддів, які призначені президентом і обрані Верховним судом, але разом з тим і запропонувати свої кандидатури, там десь 4 кандидатури на посади Конституційного суду. Але з іншого, і президент це повинен зробити. Виникає питання, чому? Чому він діє, президент, саме в такий спосіб?
Ну, якщо, припустимо, буде створена демократична коаліція на базі нашої України, блоку Юлії Тимошенко і соціалістів, чи є це гарантією того, що ця коаліція виконує побажання президента? Пане Стратович.
Я занепокоєнням відношусь до такого моменту, оскільки там є соціалісти, які до вступу в дію, остаточного вступу в дію всіх положень, нових положень Конституції, заперечували, навіть блокували трибуну. Тепер я вам сказав в попередній частині, що я б волів, щоб це було написано в коаліційній угоді, що вважати своїм обов'язком приведення до присяги Конституційного суду. Якщо цього не буде, я буду особисто ініціювати зміни до закону про Конституційний суд, де передбачена присяга, і тоді обранці народу будуть позбавлені права прийняти присягу з тих слуг народу, вищих слуг Конституційній в судовій системі влади, які за задумом наших і Віктора Івановича в 96-му році, коли ми писали закон про Конституційний суд, що це повинна присяга перед повноважними представниками, тому що вона здійснюється перед народом. Придеться це робити в прямому ефірі, виписувати, чи на Майдані Незалежності, чи в інший спосіб, на зібранні якомусь авторитетному, спеціально для цього скликати. Ми випишемо і закон змінимо. І це буде ще до канікул. Як тільки запрацює коаліція, повірте, що змінити одну статтю в законі про Конституційний суд і дати президенту на підпис, я думаю, що достатньо 3 тижнів, коли вона буде ефективно діючою.
А якщо говорити чесно і відверто, крім соціалістів, яких ви вже називали, хто іще з партнерів, з тих політичних сил, які є партнерами президента, реально не зацікавлений в негайній роботі Конституційного суду?
Я хочу сказати, що мені, на мій погляд, і це була сьогодні позиція Вінського, коли ми запитали на своїй робочій групі по підготовці програми коаліції, вони сказали, що ми будемо якомога швидше прискорювати цей процес. Це була заява.
Присягу маєте на увазі.
Так, прийняття присяги. Ну, і я думаю, що це вже відпали ті небезпеки, які, на їх думку, могли привести до ревізії. Інше питання виникає, чому президент діє в такий спосіб? Його теж можна зрозуміти. Він виконав свій обов'язок, він подав кандидатури, так само і Верховний суд. Верховна Рада блокує цю роботу. Тому, можливо, і інші думки, які сьогодні звучать в засобах масової інформації, про те, щоб затягнути створення коаліції, щоб діяв старий уряд. А поки не створений новий уряд, буде діяти старий уряд. Можливо, це як елемент тиску на учасників переговорного процесу зі сторони президентської кампанії. Тобто тут можуть бути різні мотиви, але мені здається,
у президента, але мені здається, що це не зовсім вірний шлях. Є ще одна серйозна проблема. Єханурова каже, що його уряд працюватиме доки не буде утворений новий. Але ж є певні часові межі і, до прикладу, сумісництвом з депутатським мандатом. Хто ці колізії буде вирішувати?
Та багато колізій. Його уряд може працювати лише до сформування нового уряду. І це дійсно в Конституції є. Але на формування нового уряду дається 60 днів. Тобто за 60 днів повинен бути інший
уряд. Так, новий уряд має право до 25 числа формуватися, визначатися. А старий уряд до 15 числа має чітко визначитися зі своїм статусом.
Ну,
оцей проміжок часу.
Старий уряд вже подав відставку, ви знаєте, зачитав Єханурова на першому засіданні Верховної Ради. про те, що уряд подає відставку. Але він буде виконувати свої функції, бо не може бути прогалиною до формування нового уряду. І тут не може бути якогось...
За законом він має право лише до 15 червня. Новий уряд може формуватися до 25-го, цей період. Ні. Є ризики тут?
До сформування нового уряду президент уповноважує уряд, що пішов у відставку, виконувати свої повноваження. Цей термін може тривати 60 днів до тих пір, поки не приступить, ну, бо не буде нового прем'єр-міністра. Але я думаю, мені спало на думку, після того, як сказав Василь Васильович, про думку Вінського,
що... Старі урядовці мають визначитися, тобто вони мають або скласти себе повноваження урядовців, або ж віддати депутатський мандат.
Порушення було допущено реєстрації Центральної виборчої комісії. От тоді вони повинні були скласти свій мандат, бо інакше повинні бути не зареєстровані. Ось тут ми повинні визнати, що ми нову форму, впливаємо старий зміст і знову порушуємо закон. Це порушення.
Дякую, пане Стратовичу. Мусимо зробити знову невеличку паузу, буквально кілька секунд, оскільки у нас на черзі коротке повідомлення, а потім продовжимо розмову.
Іран і дослідження в галузі реакції термоядерного синтезу. Чи справді Тегеран, як він про це заявляє, успішно конкурує з Заходом, а чи це лише пропагандистський хід? Про це, зокрема, в «Свободі» сьогодні о 20.30 за Києвом.
Панове, в Україні частіше переважало не верховенство права, а верховенство суддів, принаймні за часів Кучми. Всі пам'ятають специфічні дії Конституційного суду щодо політреформи. Пане Шишкін, а чи можуть бути розширені взагалі повноваження Конституційного суду в перспективі? І як він поводиметься уже в посткучмійський, так би мовити, період, на ваш погляд?
Ну, з точки зору теоретичного підходу, так. Повноваження Конституційного суду України викладені безпосередньо в Конституції. Але Конституція вже мала зміни. То чому не можуть бути внесені зміни знову в текст Конституції? Особливо, якщо це потребує дійсно ситуація, пов'язана з захистом прав громадян в першу чергу. Я хочу нагадати вам, а також, мабуть, повідомити радіослухачів, що перший закон про Конституційний суд на базі нової Конституції, мається на увазі не той перший, який в 92-му році ухвалювався, а на базі вже нової Конституції, або під час прийняття нової Конституції, писався у такий спосіб, що дозволяв громадянам безпосередньо реалізовувати своє право на звернення до Конституції зі скаргою, не з заявою про тлумачення, а зі скаргою на певні дії. Це зветься захист конституційних прав. Ми йшли за німецьким зразком, який є в німецькій конституції і в німецькому конституційному судочинстві, де в німецькій конституції безпосередньо викладені деякі конституційні статті, з приводу порушення яких громадяни можуть звертатися до Конституційного
суду. Я ж вище за все мала на увазі дещо інше. Це дуже добре, що будуть розширені повноваження в такій
я не знаю, спосіб
співпраці з громадянами, ну, на теоретичному рівні. Але мене більше б цікавило, чи буде цей орган, коли-небудь він все ж таки буде сформований гнучкий, скажімо, вже до президента Ющенка, на ваш погляд, пане Онопенко.
Ну, ясна річ, що він буде сформований, та затягувати цей процес просто неприпустимо, адже є реакція Ради Європи, є інших важливих інституцій на цю ситуацію в Україні. Та просто соромно вже навіть перед журналістами, перед людьми пояснювати, чому це так сталося. Тому я переконаний, що в найближчий час...
Ну, бачите, депутати пояснюють всім, але водночас вони ж цього і не роблять.
Ну, депутати, знаєте, там є різні, є різні фракції, тому тут дуже важливо знайти компроміси і вийти з цього тупіка, а потім спокійно врегулювати це на законодавчому рівні, щоб не було таких питань, які виникли.
Окремим законом?
Чи внести зміни в чинне законодавство, чи окремим законом. Але це потрібно врегулювати, щоб такого не повторювалося.
Зрозуміло, пане Стратович.
Я думаю, що після того, як Йосип Вінський сказав, що вони будуть прискорювати цей процес, після сформування коаліції, коаліція визначиться своїми 4 представниками до Конституційного суду, проголосує їх і до присяги приведуть всі 12 чи 13, що сьогодні не вистачає до повного конституційного складу. Зважте на ту обставину, що сьогодні 5 суддів, які є в Конституційному суді, отримують щомісячну зарплату 7 місяців і фактично надані самі собі.
До речі, довкола величезних заробітків суддів багато блукало легенд. Чи справді у суддів вищого ешелону такі космічні зарплати, пане Шишкін? Ну, з вами взагалі парадоксальна ситуація. Ви призначений президентом, але водночас безробітний. Ви знаєте, на яку ви зарплату йшли?
Тимчасово не працюючи.
Але дуже коротко, бо в нас буквально 40 секунд до завершення, 30.
Я не знаю. Я знаю ту зарплату, яка була, ну, я бачив один із колишніх судів Конституційного суду.
Пане Шишкін, дуже коротко, 20 секунд.
Да, до 1 січня, але після цього відбулася сьогодні зміна постановами Кабінету міністрів.